Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ultimele evoluții în controversata problemă a bugetului de stat pe anul viitor. Medicii moldoveni obțin actualizarea protocolului clinic pentru bolnavii de COVID-19 care se tratează acasă. Noi încercări de impunere a unor norme pentru combaterea discursului urii în campaniile electorale moldovene. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Electorii americani îl aleg în mod oficial luni pe Joe Biden drept următorul președinte al Statelor Unite. Voturile din colegiul electoral vor fi numărate într-o sesiune specială comună a Congresului american prezidată de actual vicepreședinte Mike Pence în 6 ianuarie. Potrivit Constituției americane, președintele trebuie să fie ales de majoritatea electorilor, iar rezultatele alegerilor din 3 noiembrie arată că Joe Biden, fostul vicepreședinte democrat, a obținut 306 din cele 538 de voturi electorale, depășind astfel pragul de 270 de voturi necesar pentru a fi declarat câștigător în fața republicanului Donald Trump, care a obținut 232 de voturi. Președintele în exercițiu, Donald Trump, a încercat să răstoarne rezultatul printr-o serie de acțiuni în instanță, lansând acuzații nefondate legate de o așa zisă fraudare a scrutinului. Trump și echipa sa au pierdut pe rând în instanță, ultima lovitură venind din partea Curții Supreme, care a decis pe 9 decembrie să refuze un apel formulat de echipa sa pentru a bloca certificarea rezultatelor alegerilor prezidențiale în statul cheie, Pennsylvania. BBC relatează că mai multe aplicații Google, între care YouTube, Gmail și Docs, au fost decuplate de la internet, utilizatorii neputând să acceseze multe din serviciile acestei companii. Pana a început puțin după prânz, ora mare britanică, când site-urile Google au răspuns cu mesaje de eroare când s-a încercat vizitarea lor. Milioane de oameni și companii din întreaga lume folosesc serviciile Google pentru aplicații de lucru de bază, cum ar fi poșta electronică și calendarele. În ciuda acestei defecțiuni generalizate, tabloul de bord al serviciilor Google nu a raportat inițial erori, dar după aceea a afișat un mesaj roșu de greșeală, inițial doar pentru Gmail, apoi și pentru alte servicii. BBC mai relatează că s-a luat legătura cu Google pentru a comenta situația, dar că un purtător de cuvânt al companiei a declarat că cei de acolo nu au avut nici acces la e-mail în timpul decuplării de pe internet. Hacker bănuiți a fi din Rusia au spart mai multe rețele ale guvernului american într-o operațiune globală de spionaj cibernetic despre care se crede că a avut ca ținte și alte guverne și companii majore. Reuters citează oficialități americane cu declarația că hackerii au atacat Ministerul de Finanțe și agenția din Ministerul Comerțului responsabilă cu politica de telecomunicații și internet. Există temerea că și alte agenții guvernamentale americane ar fi putut avea de suferit. Se bănuiește că atacatorii sunt ruși și se crede că operațiunea descoperită abia acum și care a inclus și spionarea traficului pe e-mail al agențiilor luate ca țintă durează de mai multe luni, au spus oficialitățile americane citate de Reuters și de Washington Post. Primele vaccinuri anti-COVID-19 sunt administrate începând de luni în Statele Unite, în cadrul unei ample operațiuni de vaccinare a milioane de oameni. Numărul deceselor cauzate de infectarea cu coronavirus se apropie în America de 300.000. Procesul de livrare a dozelor a început la sfârșitul săptămânii trecute, după ce Administrația Federală a Alimentelor și Medicamentelor din Statele Unite a aprobat utilizarea vaccinului Pfizer-BioNTech la persoane cu vârste între 16 și 85 de ani. Se așteaptă că aproximativ 3 milioane de doze să fie trimise în primele transporturi, eșalonate între 14 și 16 decembrie. Au prioritate la vaccinare lucrătorii medicali și locatarii mai vulnerabili ai caselor de îngrijire. Între timp se relatează că mai multe guverne europene și Comisia Europeană fac presiuni ca Agenția Europeană a Medicamentelor să aprobe rapid folosirea vaccinului dezvoltat de compania americană Pfizer și cea germană BioNTech, pentru ca vaccinările anti-COVID-19 să poată începe și în Europa. Agenția, care a început evaluarea vaccinului la 1 decembrie, a anunțat că va decide asupra unei aprobări condiționate pe 29 decembrie. Tot luni urmează ca vaccinările să înceapă și în Canada. Marea Britanie a început imunizările săptămâna trecută, iar vaccinul Pfizer-BioNTech a fost aprobat în Mexic, Arabia Saudită, Bahrain și Israel. O nouă anchetă comună la care au luat parte site-ul de investigații Bellingcat și alte instituții media a găsit dovezi că recenta otrăvire a liderului de opoziție rus Alexei Navalny a fost opera Serviciului Federal de Securitate din Rusia, FSB. Citând un număr mare de probe cuprinse în date telecom și de călătorie, ancheta la care a luat parte site-ul de investigații rusesc Insider și s-a desfășurat cu ajutorul lui Der Spiegel și CNN, a arătat că otrăvirea lui Navalny în august la Tomsk în Siberia pare să fi fost pregătită cel puțin de la începutul lui 2017 și au avut loc cel puțin două încercări de a-l otrăvi înaintea operațiunii de la Tomsk.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Așa cum știu bine medicii și pacienții, o particularitate nefastă a bolii COVID-19 este că se manifestă în feluri foarte diferite de la un om la altul, așa că stabilirea unui tratament eficient, mai ales la domiciliu, nu e deloc ușoară. După mai multe critici, Ministerul Sănătății a decis să modifice protocolul clinic de tratament la domiciliu, unde acum se tratează, datorită situației grele din spitale, nu doar cei cu forme ușoare, dar și mulți cu forme medii și grave. Relatează Ala Ceapai.
Ministerul Sănătății a decis să actualizeze protocolul clinic privind tratarea bolnavilor cu COVID-19, ținând cont de situația epidemiologică deloc optimistă. Numărul de infectări este în continuă creștere, în ultima săptămână depășindu-se constant cifra de 1500. La fel crește numărul cazurilor medii și grave, iar din cauza supraaglomerării spitalelor, tot mai mulți pacienți se tratează la domiciliu. Protocolul care descrie pașii de urmat în tratament este modificat pentru a patra oară din luna aprilie, de când s-a decis ca pacienții cu forme ușoare de COVID-19 să se trateze acasă. Actualizarea lui a fost cerută atât de criticii guvernării, cât și de avocatul poporului, dar mai ales de medicii de familie, care au ajuns deja să-i trateze de la distanță și pe cei cu forme grave de COVID, chiar dacă protocolul nu prevede acest lucru. Deși în prezent cei mai mulți dintre pacienți nu sunt spitalizați, versiunea actualizată a protocolului lărgește și mai mult categoria celor care se vor trata la domiciliu. În consecință, medicii de familie care cu greu mai fac față vor avea un volum și mai mare de lucru. Protocolul stabilește că de acum încolo vor fi spitalizați doar bolnavii gravi cu pneumonii avansate și care au nevoie de alimentare cu oxigen. Pacienții cu forme medii, inclusiv cu pneumonii non-severe, care până acum erau spitalizați, se vor trata acasă.
Însă a rămas cerința de monitorizare strictă la domiciliu acestor pacienți.
A precizat unul dintre autorii măsurilor actualizate din protocol, profesorul universitar Ghenadie Curochkin. Triajul bolnavilor se va face preponderent la telefon. A fost aprobată lista investigațiilor pentru examinarea pacienților care se tratează acasă și starea cărora se agravează. Sunt stipulate inclusiv criteriile de agravare a stării de sănătate. La fel a fost extinsă lista medicamentelor recomandate pentru tratamentul la domiciliu, care vor fi prescrise după caz de medicul de familie. A fost extinsă și lista medicamentelor care vor fi compensate de stat din fond de asigurări obligatorii de asistență medicală. Protocolul mai prevede utilizarea testelor rapide de depistare a virusului. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a precizat că a fost inițiată procurarea unui lot de 300.000 de teste rapide. În continuare vor fi testați doar cei simptomatici. Rezumând prevederile protocolului actualizat, Ghenadie Curochkin a concluzionat că acestea oferă posibilitatea de a acționa mult mai argumentat în tratarea infecției.
De tratament medicamentos la domiciliu a fost considerabil extinsă, ceea ce, de fapt, permite tratarea unor contingente mai mari a pacienților cu COVID-19 în condiții de ambulatorie.
În lista medicamentelor necesare pentru tratarea COVID-19, care vor fi compensate de stat, se regăsesc inclusiv anticoagulantele, care sunt deficitare în farmacii și destul de costisitoare. Nu vor fi compensate însă antibioticile, extrem de necesare celor care fac pneumonie. Aglaia Moșanu, medic de familie la Centrul de Sănătate Costești, consideră că și antibioticile ar trebui compensate.
La moment noi avem 6 la domiciliu tratează, măcar că au pneumonie, dar 2 la spital. Da, cel mai costisitor vine pe seama antibioticilor. Cu unii pneumonie trebuie și 1 și 2 antibiotici în combinație, și adică se adună la sute de lei care oamenii simplu nu-și pot permite de lăsat. Rugăm în rudele să le ajute, mai cumpărăm și noi unii trebuie. Chiar facem cât și igiene.
Avocatul poporului Mihai Cotorobai a semnalat într-o recentă luare de atitudine că persoanelor infectate cu COVID-19 care se tratează la domiciliu le sunt încălcate drepturile la viață și la sănătate, pentru că aceștia nu beneficiază de asistența necesară din partea autorităților. El a cerut, între altele, Ministerului Sănătății să standardizeze tratamentul la domiciliu, întrucât schemele diferite aplicate de medici, care uneori se contrazic între ele, provoacă neîncrederea în rândul pacienților. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Politica bugetară fiscală, mai exact bugetul pe anul viitor, ține capul de afiș al actualității politico-economice de la Chișinău, cum veți auzi și în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Ca să poată oferi pensionarilor indemnizația propusă de o formațiune de opoziție, anume platforma DA, cabinetul Chicu a redus chiar sumele pe care intenționa să le cheltuie anul viitor la reconstrucția de drumuri. Printr-o decizie absolut nefirească unei guvernări care a insistat mereu că drumurile sunt o prioritate. Cu aviz pozitiv din partea executivului, amendamentul are toate șansele să fie aprobat și în Parlament, cel mai probabil la sfârșitul acestei sau a viitoarei săptămâni. Ba chiar sporește și șansele ca formațiunea de opoziție ce a avansat propunerea să sprijine legile bugetare în a doua lectură. Platforma DA nu a obținut totuși agrementul miniștrilor în ceea ce privește reducerea propusă de cheltuieli pentru mai multe instituții de forță. Explicând săptămâna trecută nevoia acestei propuneri, Alexandru Slusăr, șeful grupului de parlamentare ai formațiunii conduse de Andrei Năstase, spunea:
"Facă ne pregătim de război, în primul rând."
Și avansa ideea că ar fi mai potrivit ca din banii luați de la poliție sau securitate să se majoreze mai bine fondul de subvenții în agricultură. Guvernul nu a fost de acord, în schimb, i-a sprijinit pe coechipierii socialiștilor din Platforma pentru Moldova, acel grup de parlamentari care include formațiunea Șor și care a propus indemnizația pentru medicii decedați la datorie, potrivit ultimelor date, în număr de 59 până acum. Un alt amendament al unui deputat din acest grup parlamentar, care amână din nou obligarea dutifriurilor magazine ce ar în transfera de interes a controversatului politician fugar Ilan Șor la plata de impozite și accize pentru tutunul și alcoolul comercializat în regim fiscal facilitar, a fost respins de executiv. Pas care în 2019, pe vremea guvernului Sandu, a anulat pentru prima dată facilitățile, a criticat dur amendamentul azi, spunând că e un avantaj pentru ușor, așa că decizia guvernului de a respinge propunerea a clarificat situația. O altă formațiune de opoziție, Partidul Acțiune și Solidaritate, s-a văzut cu toate amendamentele sale respinse de executiv. Fiind vorba, printre altele, despre introducerea cotei zero la impozitul pentru venitul reinvestit sau eliminarea penalităților la întârzierea achitării impozitelor. Adică măsuri prin care formațiunea viitoare președintă Maia Sandu spune că se poate ajuta economia grav lovită de criză. Ministerul Finanțelor le crede însă nepotrivite pentru că, spune ministrul Pușcuță, economia nu se ajută așa, ci prin subvenții targetate pe domenii anume, care ar fi mai echitabile și mai ușor de administrat. Cu toate acestea, guvernul nu a venit cu astfel de subvenții. Dintre noutățile mai controversate ale proiectelor de legi bugetare, două au fost menținute și e vorba, în primul rând, de anularea scutirilor personale pentru soț-soție, o decizie criticată de opoziție ca fiind în măsură să înrăutățească în plină criză situația unor familii cu membrii neangajați, iar cel de-al doilea de menținerea plafonării taxelor locale, o inovație din acest an a proiectelor guvernamentale ce a scandalizat primarii care reclamă un nou atentat la autonomia locală. În ce privește facilitățile fiscale pentru comerțul cu noul tip de țigări, cigarilos, despre care opoziția a spus anterior că ar fi o recompensă oferită unor deputați controversați pentru serviciile politice oferite socialiștilor, executivul a lăsat Parlamentul să ia decizia dacă le lasă în lege sau le exclude. Legile bugetare, 4 la număr, vor fi dezbătute și aprobate cel mai târziu săptămâna viitoare în legislativ, iar criticii guvernării spun că insistența și graba cu care sunt promovate ar trăda dorința premierului și a președintelui Peducă de a merge în alegeri parlamentare anticipate cu majorările salariale prevăzute în cele câteva legi. Ion Chicu s-a arătat supărat pe aceste, dar și alte critici formulate până acum de opoziție.
La legile anticipate din mai să luați atâtea mandate cât adevărul ați spus despre aceste proiecte. Atât doar din partea mea.
A spus premierul azi în debutul ședinței cabinetului său. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a cerut deputaților să adopte mecanisme pentru prevenirea și combaterea discursurilor bazate pe ură între concurenții electorali, inclusiv în mediul online și rețelele sociale. În recenta campanie electorală, organizații ce au monitorizat scrutinul s-au arătat îngrijorate de numărul în creștere al discursurilor bazate pe ură și prejudecată, multiplicate, răspândite de concurenții electorali. Apărătorii drepturilor omului încearcă din 2016 încă să promoveze un proiect de lege care ar pedepsi asemenea manifestări. În acel an, proiectul a trecut de prima lectură în Parlament, însă n-a mai ajuns să fie dezbătut în lectură finală. De ce tergiversează adoptarea unei asemenea legi? O întrebare la care a căutat răspuns Diana Răileanu.
Judecătorii în alte curți nu sunt la prima cerere formulată în adresa deputaților prin care solicită să se ajusteze legislația cu privire la discursul de ură. În 2016, după campania electorală ce i-a avut drept protagoniști principal tot pe Maia Sandu și Igor Dodon, Curtea Constituțională atrăgea atenția asupra, citez, implicării agresive a reprezentanților Mitropoliei Moldovei în alegeri prin utilizarea limbajului extrem, xenofob, homofob și sexist adresat unui candidat electoral. Am încheiat citatul. În acel an, în Parlament a fost dezbătut în primă lectură proiectul de lege 301, care urma să pedepsească discursurile instigatoare la ură. La 4 ani distanță, documentul continuă să adune praf în sertarele deputaților. Irina Coropcenco, din cadrul Asociației Promolex, specializată pe identificarea discursului de ură, spune că în acest an monitorizările organizației arată că numărul cazurilor de discurs de ură în campania electorală a fost aproape dublu mai mare față de anul trecut.
Un astfel tip de discurs este foarte rar sancționat de autoritățile publice, în sensul atâta timp cât nimeni nu se adresează cel puțin la Consiliul Audiovizualului sau Consiliul pentru Egalitate sau în instanță, acest discurs rămâne nesancționat practic și e foarte greu de controlat, este aproape imposibil de controlat atâta timp cât el se manifestă preponderent în mediul online.
În prezent, proiectul de lege este înghețat în Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități, spune deputata Doina German, președinta Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului. Ultima dezbatere reală pe marginea acestui subiect a avut loc în iunie anul trecut, documentul fiind ajustat și la realitățile vremii. De atunci se bate pasul pe loc, spune deputata.
Din păcate, proiectul de lege, fiind votat în lectura întâi, se prăfuiește pe rafturile Parlamentului deja mai mult de 4 ani. Da? De fapt, acum ce așteptăm noi, da, este raportul Comisiei Juridice pentru lectura finală. Și este foarte clar că socialiștii sunt categoric împotriva votării acestui proiect de lege, din păcate.
De ce pedepsirea practică a discursului de ură este trecută cu vederea de legiuitori? Pentru că tocmai politicienii sunt cei care, cel mai frecvent, promovează un comportament discriminatoriu, constată secretara generală în cadrul Platformei pentru Egalitate de Gen, Nina Lozinski. Ea mai spune că autoritățile au rămas în urmă și în ce privește monitorizarea platformelor prin care sunt multiplicate asemenea discursuri, cum ar fi rețelele sociale sau așa numitele site-uri clona.
Când tu ai o astfel de lege, că își spune în situația de a fi mai atent la ceea ce spui, la toate categoriile, da, de subiect, ca spunem așa, atunci oamenii nu sunt destul de, eu cred așa, de pregătiți ca să-și cedeleze mesajul lor către cetățeni, și mă refer în mesajul politic, da, al persoanelor publice. Respectiv, tu, adoptând astfel de lege, te autocenzurezi, mă gândesc, și atunci asta poate fi încă o cauză de ce nu este interes atât de mare pentru a promulga un astfel de proiect de lege.
Activiștii pentru drepturile omului constată că legislația în ce privește sancționarea discursurilor de ură și instigare la discriminare reprezintă doar un prim pas în pedepsirea eficientă a acestor infracțiuni. La fel de importante sunt regulamentele și procedurile care vor permite punerea în aplicare a legii și instruirea funcționarilor ce ar urma să monitorizeze și să pedepsească mesajele ce răspândesc intoleranță în societate. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Editorialul ziarului financiar, semnat de Cristian Hostiuc, transmite câteva dintre avertismentele sistemului bancar după o conferință cu bancheri, cu reprezentanța ai Băncii Naționale, Consiliului Fiscal, cu analiști și antreprenori. Cu toții se tem că anul viitor, companiile și populația vor intra în sevraj. Criza reală urmează să se vadă după ce vor dispărea drogurile injectate de guvern în economie, amânarea plății ratelor, a unor taxe și impozite, plus deficitul bugetar mare, am citat. În actuala criză economică, băncile ar fi preferat ca amânarea plății ratelor să nu fie totală, chiar dacă s-ar fi plătit numai 5 sau 10% din rată. Așa, la 1 ianuarie sau la 31 martie, dacă guvernul prelungește acest moratoriu, va fi un semi-șoc pentru oameni, spune Hostiuc. Va fi și o criză serioasă a locurilor de muncă, ceea ce va afecta și mai mult populația. Anul acesta, guvernul a cheltuit pe toate formele de compensare 30 de miliarde de euro. Anul viitor va avea însă nevoie, susține Hostiuc, de 100 de miliarde de euro. Președintele Klaus Iohannis a avut azi consultări cu partidele politice parlamentare la Palatul Cotroceni în vederea formării unui nou guvern. Prefațând întâlnirea, Victor Pițigoi de la spotmedia.ro se mira în articolul publicat că Iohannis, un politician, cităm, calculat, prudent și pragmatic, și-a permis consultări informale cu o parte din partidele parlamentare anume selecționate înaintea consultărilor formale. Am încheiat citatul. E vorba de întrevederea de săptămâna trecută a președintelui cu liderii Partidului Național Liberal, ai USR Plus și ai Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, văzuți ca potențial aliați la guvernare. Cele trei partide au purtat chiar negocieri între ele, tot informale, asupra programului de guvernare și asupra împărțirii funcțiilor importante. Se pare că a fost un eșec. Cităm din nou, rezultatul se vede, mai scrie jurnalistul. Marcel Ciolacu, liderul PSD, nu a înțeles că rufele murdare se spală în familie și le-a întins la uscat pe frânghia Europei. S-a plâns pe la toate cancelariile europene, și anume că nu a fost primul invitat ca partid care s-a clasat pe primul loc. Paguba nu-i mare, spune Victor Pițigoi, întrucât europenii știu câte parale face PSD, dar nici președintele României nu va avea de câștigat. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționarul muzical din fiecare luni cu Lucian Ștefănescu.
Black Pumas sunt un duo american care cântă un amestec de muzică funk cu o vagă tentă psihedelică și ceea ce un cronicar muzical de la All Music numește Cinematic Neo Soul. Multi-instrumentistul Adrian Quesada, laureat al unui premiu Grammy, l-a cunoscut pe cântărețul și compozitorul Eric Burton în 2017 la Austin, statul american Texas, unde Burton ajunsese după o lungă călătorie de muzician ambulant prin toată America, începută în 2015 la Los Angeles. În 2018, cei doi au decis să înființeze trupa Black Pumas, care are performanța de a fi cel mai necunoscut grup american nominalizat pentru un premiu Grammy la categoria cel mai bun artist, după ce în iunie 2019 au lansat primul lor album cu titlu omonim. Un sunet proaspăt ce aduce vag aminte de acela promovat la vestita casă de discuri Motown prin anii 1960, învăluit însă într-o aură de folk bine temperat, uneori melancolic. Noi ascultăm acum Sweet Conversation, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol vor urma Colors și Know You Better de pe albumul Black Pumas din iunie 2019. Tot acolo veți găsi în format video o excelentă reinterpretare a cântecului Eleanor Rigby de Beatles. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Soul studying all night. Keep my wheels steady spinning just fine. I'm lost in my thoughts with my soul on the page. Won't you sleep with me, sweet? Baby, can't let this love run dry. When I'm gone, study going, just try. My soul study proving. Won't you speak with me, spirit? Baby, can't let this love run dry. Sweet conversation.
Un ziar în fiecare seară.
Elena Cioina, de la Sănătate Info.
Pacienții cu COVID-19 care se tratează acasă vor primi medicamente compensate. Ministerul Sănătății a prezentat astăzi protocolul actualizat pentru medicii de familie. Astfel, asimptomaticii nu vor primi tratament la domiciliu. Simptomaticii, în schimb, vor primi tratament potrivit simptomilor, iar cei cu forme moderate o serie de medicamente pe care Ministerul Sănătății se angajează să le compenseze. Totodată, a fost aprobată lista investigațiilor de laborator și instrumentale pentru examinarea pacienților cu semne de agravare a și reglementat mecanismul de acces a pacienților infectați cu COVID-19 la investigații în condiții de ambulatoriu. Au fost revizuite și criteriile de spitalizare, inclusiv în baza investigațiilor realizate în condiții de ambulatoriu și criteriile de excludere din izolare, tratament la domiciliu și revenire în câmpul muncii sau în instituții de învățământ. Cu privire la testarea populației pentru detectarea infecției COVID-19, a fost inclusă utilizarea testelor rapide de depistare a antigenului SARS-CoV-2. Tot la capitolul COVID-19, citiți un interviu cu Ion Chesov, anestezist de specialitate. Acesta a povestit pentru Sănătate Info ce se întâmplă cu pacienții cu SARS-CoV-2 care ajung la terapie intensivă, care sunt problemele de aprovizionare cu oxigen a acestor secții și prin ce emoții trec medicii atunci când moare un pacient din cauza COVID-19. Într-un alt interviu, Alexia Caisin, reprezentanta unei companii importatoare de medicamente, a vorbit despre cele mai acute probleme care s-au evidențiat în pandemia COVID la capitolul aprovizionare cu medicamente a țării. Bolile netransmisibile reprezintă acum 7 dintre primele 10 cauze de deces din lume, conform estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății din 2019 privind sănătatea globală. Estimările relevă tendințele din ultimele două decenii în ceea ce privește mortalitatea și morbiditatea cauzată de boli și leziuni.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.